Evanghelia după Marcu, capitolul 1, primele trei versete, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 961. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, amin. Cei care ați fost de la început, de la începutul Bisericii Agape, vă aduceți aminte că am început seria de predici cu cartea lui Nemia. Am avut 20 de predici din Nemia. Apoi am mers în Noul Testament și am studiat 2 Timotei. Am avut 16 predici din Timotei. Apoi ne-am dus din nou în Vechiul Testament și am studiat Iona. Am avut 6 predici din Iona. Apoi am venit din nou în Noul Testament și am studiat 1 Petru. Am avut 20 de predici din 1 Petru. Nu, ca să vedeți câte predici ați ascultat. După aceea ne-am dus din nou în Vechiul Testament și am ajuns la cartea Esterei. Am studiat cartea Esterei. Am avut 10 predici din Estera. Și urma să venim în Noul Testament. Anul trecut, în luna aprilie, am terminat Estera. Însă anul trecut l-am dedicat, a fost anul în care ne-am ocupat de disciplinele spirituale și am întrerupt oarecum seria de predici verse by verse și am predicat despre rugăciune, despre post și despre toate disciplinele spirituale. Ei bine, m-am gândit că mai degrabă sau mai târziu trebuie să ajungem să studiem o Evanghelie. Pentru că studiind Evanghelia, studiind o Evanghelie, studiem de fapt viața Domnului Iisus Hristos. Nu m-am grăbit cu o Evanghelie la început, am luat cărți mai mici ca să le terminăm mai repede oarecum. Pentru că Evanghelia după Marcu, așa cum vă spuneam la anunțuri, nu cred că o să terminăm în anul acesta. Vă dați seama că nu mi-am făcut predicile și nici nu știu câte o să am. Îmi place să prepar, să pregătesc mâncarea proaspătă, deși este bine ca să planificăm înainte. Însă m-am gândit că acum biserica este deschisă, este gata ca să putem să înaintăm cu un proiect de asemenea gen, și anume să studiem o Evanghelie și, ca să fiu puțin mai sensitiv, cum spune americanul, mai sensibil la nevoile audienței, am ales cea mai scurtă Evanghelie, Evanghelia după Marcu. Am intitulat seria de predici din Evanghelia după Marcu pe urmele slujitorului ceresc, pe urmele slujitorului ceresc, deoarece Evanghelia după Marcu ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și slujitor. Dacă v-ați gândit oare ce înseamnă talpa asta piciorului de aici, de fapt ne arată pe care urme trebuie să pășim. We need to follow in his footsteps. Și dacă vă uitați pe buletin și vă gândiți, dar ce-s cu punctele acelea din talpa aceea, să știți că, de fapt, dacă vă apropiați aici, și chiar vă rog, odată când aveți timp după biserică, înainte de biserică, să veniți și să vă uitați, sunt toate versete din Evanghelia după Marcu. Deci, astăzi începem studiul Evangheliei după Marcu. Astăzi turnăm fundația. Și pentru că turnăm fundația, vă cer o atenție dublă. Pentru că predica de astăzi nu o să fie o predică foarte dinamică, o să fie mai degrabă un studiu. Noi introducem acum niște lucruri. Evanghelia după Marcu este cea mai scurtă Evanghelie, are 16 capitole, are aproape 700 de versete. Este scurtă deoarece este Evanghelia acțiunii. Are de-a face mai mult cu acțiunile Domnului Iisus Hristos decât cu învățăturile Domnului Iisus Hristos. 40%, aproape jumătate din Evanghelie, descrie ultima săptămână a Domnului Iisus Hristos, ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, care, așa cum vă spuneam, când am avut cina ultima dată, este deosebit de importantă ultima săptămână a Domnului Iisus Hristos. Este vorba de patimile Domnului Iisus Hristos. Privind la Evanghelie, primele 10 capitole ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos slujind. Și anul acesta noi l-am numit la Agape anul slujirii. Iar din capitolele 11-16 îl vedem pe Domnul Iisus Hristos sacrificându-se, jertfindu-se, dându-și viața pentru omenire. Marcu 10:45 este versetul cheie al acestei evanghelii, căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Asta este versetul cheie al Evangheliei după Marcu. De altfel, dacă am compara toate cele patru evanghelii, și o rog pe Cami să ne pună slide-ul, o să vedem în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos este arătat că se trage din Avram. Și în Evanghelia după Matei, Iisus Hristos este prezentat în primul rând ca Mesia. Ca fiind Mesia, unsul, cel care va elibera pe poporul lui Israel. Cel promis. În Evanghelia după Marcu o să vedem că Iisus Hristos vine din Nazaret. Iisus este slujitorul. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Da, poate. Unul care slujește. În Evanghelia după Luca vedem că Domnul Iisus Hristos se trage din Adam. Este prezentată genealogia Domnului Iisus Hristos de la Adam încoace. Iisus este prezentat ca fiind omul perfect. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos vine din cer. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul a fost, era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, prinde har și adevăr. Iisus este Dumnezeu. Dar Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și slujitor. Și acum noi suntem în secolul 21, noi trăim într-o lume a vitezei, a computerelor, a text message-urilor, a telefoanelor, lumea se mișcă rapid și această viteză se reflectă și în biserici. Vrem servicii cât mai scurte, servicii divine cât mai scurte, predici cât mai scurte, mesaje concise, cu outline, cu tot. Și Marcu parcă ne scrie nouă celor de astăzi. Marcu ne prezintă în mod concis viața Domnului Iisus Hristos. Foarte straight to the point. El insistă numai asupra ceea ce îi se pare important. Marcu vorbește tinerilor de astăzi. He was the in and out kind of guy, you know. Fast, action, quick. Ei n-au timp, tinerii noștri, astăzi de multe amănunte. Și spunea cineva, Matei, Luca și John are the deep sea gospels. Mark is the water skier gospel. Este cel care la suprafață merge, dar ne spune exact ceea ce avem nevoie. Ei, asta a fost introducerea oarecum la toată Evanghelia, la toată seria mea și acum titlul predicii din ziua de astăzi este Evanghelia slujitorului. Evanghelia slujitorului. Așa ne spune Marcu aici, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm în primul rând și când vă uitați la insertul dumneavoastră, cred că sunteți fericiți. Well, finally, fratele Crinișoare are numai 3 puncte. Că eu de obicei am 4 sau 5 puncte. Și multe subpuncte. Ei, haideți să ne uităm puțin la autorul Evangheliei. Cine a scris Evanghelia după Marcu? Întrebare. Poate că în prima parte a predicii o să am așa o conversație cum am și în clasă cu studenții. Cine a scris Evanghelia după Marcu, frați și surori? Marcu, nu? Ce întrebare? Dar de unde știm noi că Marcu a scris Evanghelia după Marcu? De ce este important să știm cine a scris Evanghelia după Marcu? De ce este important ca să știm cine a scris any other gospel? De ce este important să știm cine a scris o epistolă? Noi care ne-am născut în familie de creștini, nouă ni se pare că păi ok, el a scris. Why? Ca să fim siguri că ceea ce citim are acoperire, că e demn de crezut. Vă spuneam cu altă ocazie, evangheliile, Noul Testament, Biblia asta nu a căzut din cer. Așa numai. Noi nu credem în ceea ce a crezut Joseph Smith, cel care a fost fondatorul mormonismului, nu? Că el a primit niște golden tablets, niște tablete de aur și acolo scria Evanghelia. Noi nu, nici nu credem ce are, ce a zis el, of course. Dar noi nu pretindem lucrul acesta. Și noi pretindem că oameni care au fost îndemnați de Duhul lui Dumnezeu au scris Evangheliile, au scris epistolele și apoi aceste epistole au fost puse împreună și astfel s-a alcătuit Noul Testament în cazul nostru. Am o întrebare, frați și surori. Cine a fost calificat să scrie o Evanghelie? Oricine? Nu. Nu oricine. Ei, și haideți să mergem la un lucru pentru a vă arăta oarecum cum a fost compusă o Evanghelie. De exemplu, mergem la Evanghelia după Luca, deși studiem Marcu, însă în Evanghelia după Luca avem primele patru versete și rog pe Cami să pună primele patru versete. Haideți să le citim împreună. Oarecum ca să vă readuc aminte cum s-a scris o Evanghelie. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Aici Luca se referă la lucrarea Domnului Iisus Hristos. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, adică eyewitnesses, martori oculari, spunem noi în românește, și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la începutul lor. Asta este cuvântul obârșie, începutul lor, de la originea lor. Să ți le scriu în șir unele după altele, în ordine cronologică, așa cum s-au întâmplat, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Ei, aici ce ne spune Luca? Luca ne spune cum a scris el Evanghelia. Și tot așa a scris-o și Marcu. Luca nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Însă Luca, când s-a apucat să scrie Evanghelia, bineînțeles, împins de Duhul lui Dumnezeu, a intervievat pe apostoli, pe Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Și astfel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a scris Evanghelia după Luca. Tot așa, tot în acest fel, a fost scrisă și Evanghelia după Marcu. Ei, ce s-a întâmplat însă? Prin anul 100, 200, 300, la 100 de ani după ce Domnul Iisus Hristos s-a urcat la cer, au început să fie scrise tot mai multe evanghelii. Luca 1 cu 1, Cami, te rog, încă o dată. Fiindcă mulți s-au apucat. Știți ce înseamnă asta? Mulți s-au apucat să scrie evanghelii. Și sunt sigur că unii dintre dumneavoastră ați auzit de Evanghelia lui Iuda. Gospel according to Judas. The Secret Gospel of Mark. Evanghelia secretă a lui Marcu. Evanghelia lui Nicodim. Evanghelia lui Maria Magdalena, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Filip, sunt ele în Scriptură? Nu, nu sunt în Scriptură. Și asta ne spune Luca, fiindcă mulți s-au apucat. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, din biserică în biserică, circulau mai multe evanghelii. Multe evanghelii. Și atunci trebuia să te gândești care e Evanghelia adevărată și care e falsă. Că într-una din Evanghelii, ca să vă trezesc un pic, scrie că Domnul Iisus Hristos s-a căsătorit cu Maria Magdalena și a avut copii. Putem noi să acceptăm această Evanghelie ca fiind canonică, ca fiind inspirată? Nu. Dar când a apărut acea Evanghelie? Prin anul 250. Mult după Domnul Iisus Hristos. Ok. Așa că liderii bisericilor din primele secole au fost puși în fața unei dileme. Care sunt evanghelile bune și care nu sunt bune? La ora aceea ei aveau Vechiul Testament. Și așa au venit, Dumnezeu le-a dat o lumină Și au stabilit niște criterii după care au selectat care este Evanghelia bună și care nu este bună. Și au venit în general cu 4 criterii. Eu vreau numai să vi-l amintesc numai pe unul, care e cel mai important. Pentru ca o Evanghelie să fie considerată autentică, adică inspirată, ea trebuie să fi fost scrisă ori de unul din cei 11 apostoli, ori de un tovarăș al apostolilor. Ok? Și haideți să mergem. Matei. Ce a fost? A fost apostol sau n-a fost? A fost apostol, a fost unul dintre cei 12, a fost vameșul. Hai să sărim peste Marcu. Luca. A fost unul dintre cei 11 sau n-a fost? N-a fost. Ok? De ce avem Evanghelia după Luca în Biblie? Pentru că Luca a fost un tovarăș al cui? Al lui Pavel, a lucrat cu Pavel. Și atunci avem această încredințare că ceea ce a scris este adevărat. Ioan a fost unul dintre cei 12? A fost. Dar Pavel? N-a fost, dar în cazul lui Pavel avem ceva deosebit. Pavel este o excepție. Domnul Iisus Hristos i s-a prezentat personal. Nu? Când mergea pe drumul Damascului. Marcu, a fost el unul dintre cei 12 sau nu? Nu. N-a fost. Și atunci, de ce avem noi Evanghelia după Marcu în Biblia noastră? Ei, și aici intervine ceva, eu v-am mai atras o dată atenția încă, cu altă ocazie. Noi, datorită faptului că am reacționat prea mult la Biserica Ortodoxă, care pune foarte mult accent pe părinții bisericești. Din nefericire, spun eu, fără să fiu răutăcios la adresa Bisericii Ortodoxe, Biserica Ortodoxă pune mai mult preț pe scrierile părinților bisericești decât pe Biblie. Însă noi, pentru că am reacționat la Biserica Ortodoxă, nu mai vrem să luăm în considerare nimic din ce au spus părinții bisericești. Dar nu tot ce au spus părinții bisericești este greșit. De la părinții bisericești, deci din istoria bisericii, de la unul care se numește Papia din Hierapolis, care este un oraș în Asia Mică, avem următorul fragment. Și vă rog să ne uităm pe screen ce spune acest fragment. Uitați ce spune acest Papias. În jurul anului 100, deci la 70 de ani după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, Papias acesta a fost unul care l-a auzit pe Ioan predicând, pe apostolul Ioan. Uitați ce ne spune Papias. Marcu, interpretul, adică traducătorul lui Petru. Marcu s-a dus cu Petru în Roma și pentru că Petru era pescar, probabil nu vorbea limba latină, Marcu este cel care l-a tradus pe Petru în Roma când Petru predica Evanghelia. Deci Marcu, interpretul lui Petru, a scris cu exactitate, dar nu în ordine, lucrurile pe care și le-a amintit, adică ceea ce Domnul spusese și făcuse. Într-adevăr, el personal nu l-a ascultat pe Domnul, nici nu l-a urmat, doar mai târziu, cum am spus deja, l-a însoțit pe Petru. El dădea învățăturile după trebuință și nu cum ar fi făcut o colecție sistematică ale discursurilor Domnului. Astfel că Marcu n-a greșit scriind unele lucruri așa cum și le-a amintit. Așa cum și le-a amintit. Mai facem o pauză aici. Cum își amintește un bărbat lucrurile? Nu prea și le amintește. Noi uităm tot. Soțiile noastre și le amintesc toate din nefericire. Mai ales pe ele rele. Și atunci, frate Crinișor, dacă Marcu și l-a scris cum și le-a amintit, cum putem noi să ne bazăm pe ceea ce Marcu a spus? Pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, a spus, este de folos ca eu să mă duc. Pentru că eu dacă mă duc, o să vină Duhul Sfânt, Mângâietorul. Și El ce va face? Vă va aminti de toate lucrurile ce vi le-am spus eu. Marcu, de fapt, scrie ceea ce a învățat de la Petru. Evanghelia după Marcu este Evanghelia acțiunii, pentru că Petru a fost un om al acțiunii. A fost un om impulsiv. Nu s-a gândit mult Petru. El a scos sabia când a trebuit să scoată sabia, când n-a trebuit, de fapt. De asta Evanghelia după Marcu este Evanghelia acțiunii. Ei, haideți să mai insistăm puțin asupra lui Marcu. Cine a fost Marcu? În Fapte 12 cu 12 ni se spune ceva despre Marcu. În Fapte 12 cu 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate. Aici tocmai ni se spune cum Petru a fost izbăvit, a fost scos din închisoare, din prison, de către un înger al lui Dumnezeu și a venit unde era un loc de rugăciune. Petru s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Ce știm despre Marcu? Mama lui era bogată. De unde știi, frate Crinșor, că era bogată? Pentru că avea o casă mare în care se adunau frații la rugăciune. Era destul de bine înstărită mama lui Marcu. Ce mai știm despre Marcu? Ei locuiau în Ierusalim, în downtown Ierusalim. Asta înseamnă că avea o casă destul de mare. Probabil că Marcu era un băiat citit, un băiat educat. Și mai târziu în Evanghelie, târziu, poate anul viitor, o să ajungem la două versete foarte interesante despre care am să vorbesc, însă nu vreau acum să vorbesc despre ele, în care s-ar putea să-l vedem pe Marcu. Ce mai știm despre Marcu? Biserica era la el în casă. Să ai biserică la tine în casă, asta e mare lucru. Nu? Sunt unii care, de aici care ați avut biserică la voi în casă, la țară, nu? Ei, Marcu nu este unul dintre cei 12, dar îl găsim slujind cu Pavel prima dată. În Fapte 13 cu 5, în prima călătorie misionară, Pavel cu Barnaba pleacă în prima călătorie misionară și ne spune: ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan. Asta era Ioan Marcu. L-aveau de slujitor. A venit oarecum să facă practică în a missionary trip. Și ce s-a întâmplat? Marcu, poate pentru că era băiat care a fost crescut la oraș, era mai sensibil, ori s-a îmbolnăvit, ori n-a mai putut și s-a întors acasă. Și Pavel s-a supărat tare pe el. Și când vine timpul să meargă în cea de-a doua călătorie misionară, găsim în Fapte 15 cu 36. Și haideți să citim. Știu că știți, versetul acesta a fost pus și duminica trecută. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Good idea, a spus Barnaba. Versetul 37. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Auzi, hai să luăm și pe Marcu. Mai învață și el cum e în misiune. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Versetul 39. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Marcu se desparte de Pavel. Acum când se supără Pavel, marele om al lui Dumnezeu, pe tine, atunci se întâmplă ceva. Poți să renunți de tot la misiune? M-a supărat păstorul, plec din biserică, m-a supărat păstorul, nu mai fac nimic. Nu mai fac nimic. Și Marcu cred că s-a supărat. Dar nu se lasă. Pentru că avea un văr. Și Barnaba ia cu el și continuă lucrarea de misionar. Și oare ce s-a întâmplat? Oare a rămas Pavel supărat cu Marcu? Nu. Pentru că în Coloseni 4 cu 10 apostolul Pavel scrie și spune: Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine, aveți grijă. Ați auzit că m-am certat cu Barnaba și cu Marcu, dar dacă vine, primiți-l bine. Primiți-l bine. Și Pavel, înainte să moară, în 2 Timotei, în 4:11, înainte să moară, scrie: numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujba. What a big difference! Ce mare diferență! La început a zis: nu-l lua pe Marcu! Nu ne este de folos pentru slujba. Și acum, la sfârșitul vieții lui, spune: nu, îmi este de folos pentru slujba. Și Marcu s-a dus cu Barnaba și după aceea Marcu s-a dus cu Petru în lucrare. Pentru că Petru, în 1 Petru 5:13, îl numește pe Marcu fiul meu. Și mulți dintre cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu spun că, de fapt, Marcu s-a convertit la Domnul Iisus Hristos datorită lui Petru. De asta Petru îl numește fiul meu. Unde vrei să ajungi, frate Crinișo? Uite, aici am vrut să ajung. Putem să avem încredere că ceea ce citim în Evanghelia după Marcu este autentic, este adevărat, este cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Deoarece Marcu, vorba americanului, he rubbed shoulders cu Pavel, cu Petru, cu Barnaba și s-ar putea și mai mult, și o să ajungem, când ajungem la cele două versete, să auzim mai mult. Dar Marcu a fost un om care a cunoscut adevărul. A avut dezamăgirile lui. Și mă întreb, oare ce s-a întâmplat dacă Marcu, atunci când s-a certat cu Pavel, zicea: nu mai fac nimic, that's it, mă duc și-mi găsesc un job și mă duc și fac bani. Nu mă mai implic în ministrii. Nu mai aveam Evanghelia după Marcu. Nu mai aveam Evanghelia după Marcu, dar așa o avem. Deci Marcu scrie, în timp ce era la Roma, scrie o Evanghelie romanilor. Romanii erau oameni ai acțiunii. Ok, asta este autorul Evangheliei. Mergem mai departe și vedem subiectul Evangheliei. Subiectul Evangheliei. Despre ce ne vorbește Evanghelia? Versetul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acest verset ne reamintește, de fapt, modul în care Dumnezeu a lucrat în istoria omenirii. Începutul. Când citești începutul, la ce ne gândim? Cum începe Biblia? La început. La început. Și Ioan vorbește despre un la început. Și aici ne spune Marcu începutul Evangheliei. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, se gândește evreul când citește Evanghelia după Marcu. Și în Roma erau aproximativ 50.000 de evrei la ora aceea când Marcu scrie. Și erau multe biserici chiar evreiești, alcătuite din evrei. Acum vrea să ne spună Marcu, o nouă epocă urmează. Este epoca Evangheliei. O nouă creație este gata să înceapă, pentru că Dumnezeu este gata să recreeze un popor al său, să pună bazele poporului său, bazele bisericii. Evanghelia este istoria mântuirii Domnului Iisus Hristos. Și așa de ușor, așa de ușor, trecem peste faptul că Dumnezeu a avut un plan pentru omenire, a avut un plan pentru mine, a avut un plan pentru tine. Începutul Evangheliei. Ce înseamnă Evanghelie? Evanghelie e Evanghelie, nu? Ei, în vremea aceea, cuvântul Evanghelia era folosit pentru a descrie vestea bună a unei victorii obținute de un împărat. Sau altă veste care se referă la împărat. Ziua de naștere a împăratului roman Octavian August a fost descrisă ca fiind o Evanghelie, adică o veste bună. Și când Marcu folosește cuvântul Evanghelie, pentru noi este mult mai mult decât o zi de biruință. Pentru noi este mult mai mult decât o zi de naștere. Pentru noi Evanghelia este vestea bună a faptului că Dumnezeu s-a îndurat de omenire, a faptului că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume și ne-a dus mântuirea, binecuvântat să fie numele Lui. Și vedem că în Marcu, spre deosebire de Matei, spre deosebire de Luca, nu avem o genealogie, o înșiruire de nume. Și cutare l-a născut pe cutare, și cutare l-a născut pe cutare. Vedeți, Marcu este un om ca și noi. Hai să fiți sinceri, când ați citit Cartea Cronicilor, ați citit toate numele alea de acolo. Nu trebuie să ziceți. Avem tendința să sărim peste ele și Marcu nici măcar nu le pune, nu se ocupă de genealogia aceasta. De ce? Pentru că un slujitor nu are nevoie de genealogie. Un slujitor nu trebuie să se tragă din spiță mare de neam. Și Marcu îl prezinte pe Domnul Iisus Hristos ca slujitor. Marcu ne scrie despre un început simplu. Începutul Evangheliei cui? A lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce învățăm din acest verset? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În primul rând, faptul că când ni se spune Iisus, înseamnă că este o persoană. Ca mine și ca tine, în sensul în trup. Un om ca noi. Iisus era un nume comun. Este echivalentul lui Iosua și înseamnă Dumnezeu mântuie. Marcu nici măcar nu ne spune despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și apoi spune Iisus Hristos. Și ca să fac aici o paranteză, mai sunt unii tineri și chiar copii, I hope că nu adulți, care cred că de fapt numele de familie al Domnului Iisus este Hristos. Nu este numele de familie, este un titlu. Hristos înseamnă unsul. Hristos înseamnă Mesia. Asta ne spune Marcu aici. El este cel ales de Dumnezeu ca să fie mântuitorul poporului. Este o persoană specială, este Mesia pe care poporul evreu îl aștepta. Și apoi ne spune Marcu, Fiul lui Dumnezeu. Straight to the point. He is the Son of God. Marcu ne spune despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. El nu este oricine. El începe Evanghelia cu această afirmație. El este Fiul lui Dumnezeu și sfârșește Evanghelia cu această afirmație. Pentru că acolo la cruce, chiar duminica trecută, fratele Sandu ne spunea, sutașul, centurionul acela a spus, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este omul venit din cer. Este slujitorul venit din cer ca să ne arate un exemplu de slujire. Evanghelia nu este a lui Marcu. Noi nu mai spunem Evanghelia lui Marcu. Noi spunem după Marcu. Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos. Amen? Este Evanghelia lui. El este subiectul Evangheliei. El este conținutul Evangheliei. El este Evanghelia. Dacă la romani vestea bună era despre împărat, pentru omenire, Evanghelia este vestea bună despre Fiul lui Dumnezeu. Numele lui să fie binecuvântat. Și mergem la ultimul punct din predica de astăzi. Dacă am văzut subiectul Evangheliei, care este Domnul Iisus Hristos, este persoana lui. Ne uităm puțin, Marcu ne vorbește despre rădăcinile Evangheliei, the roots of the gospel. Versetul 2 și 3. După cum este scris în prorocul Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Dacă această Evanghelie este autentică, dacă este de la Dumnezeu, înseamnă că această Evanghelie trebuie să aibă rădăcinile în cuvântul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în cartea lui Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să vedem în Vechiul Testament că este spus despre ea. Și Marcu vorbește despre lucrul acesta. Marcu putea să ne spună despre ceea ce Domnul Iisus, ceea ce Dumnezeu a spus Evei, sămânța ta îi va zdrobi capul șarpelui. Asta este deja o profeție despre Hristos. Dar Marcu merge numai în Isaia și în Maleahi. Și ne vorbește despre rădăcinile Evangheliei. Rădăcinile Evangheliei sunt în sulul profeției divine. Al celui mai important profet din Vechiul Testament, Isaia. El este evanghelistul Vechiului Testament. A profețit despre vremea când va veni Mesia. Isaia este cel care a scris Isaia 53, nu? Și Marcu vorbește despre profeția aceasta a lui Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Câți dintre dumneavoastră ați crescut într-un sat? Vă rog să ridicați mâna. Nu știu cum a fost la voi în sat, dar la noi în sat cam așa era. Câteodată, în liniștea asta, în liniștea satului, cum ne jucam, auzeam o trâmbiță. Venea un om cu o trâmbiță, cu o trompetă. Și suna tătărără. Tădea așa de vreo trei ori, cu tot, toată lumea, ne opream din ce făceam toți, să ascultăm. Ce spune crainicul? Pe alții a fost cu toba, așa e, frate Petrica? Ce spune crainicul? Și el spunea, la mine știu cum spunea, fiecare om care are, și ne vorbea despre altceva, nu vreau să spun aici. Ne chema la vaccin, să ducem la vaccin pe nu știu cine. V-am spus numai ca să vă treziți un pic. Dar asta era crainicul și atunci noi știam că peste două săptămâni la sediul central al satului se întâmpla ceva. Ei, despre asta vrea să spună Isaia, va spune Marcu, Isaia a prevestit. Și o să vedeți diseară că a venit Ioan. Și a spus despre cel care va veni. Evanghelia are rădăcina în sulul profeției divine, în planul mântuitor, în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Al ultimului profet al Vechiului Testament, în Maleahi 3:1, iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și el vorbea aici despre Ioan Botezătorul, despre care vorbim de seară. Israel a așteptat 400 de ani. De la Maleahi și până acum se audă un cuvânt de la Dumnezeu. 400 de ani în care prorociile au fost rare. 400 de ani în care Dumnezeu parcă a tăcut. 400 de ani în care poporul roman a fost, poporul evreu a fost sub ocupație grecească, egipteană, siriană și apoi romană. 400 de ani în care poporul lui Israel a spus, oare a uitat Dumnezeu de noi? Și după 400 de ani se rupe tăcerea. Și când evreii se gândeau, dar nu mai vine odată mesagerul să anunțe venirea lui Mesia, apare Ioan. Și va apărea Ioan. Evanghelia are rădăcina în sulul profeției divine și Evanghelia are rădăcina în seceta pustiei umane. Așa spune aici, glasul celui care strigă în pustie, în pustie pregătiți calea Domnului. În locul cel mai neașteptat. În pustie. Acolo va apărea solul, acolo va apărea Ioan Botezătorul. Este deosebit de semnificativ acest loc, pentru că, vă aduceți aminte, în pustie Israel a rătăcit 40 de ani. În pustie au murit oamenii fără să vadă țara promisă. În această secetă, Evanghelia este arătată. Acolo se va auzi un glas pentru poporul lui Israel, așa cum se poate auzi și astăzi pentru tine. În pustia secetei, în seceta pustiei umane, în locul acela uscat, atunci când nu mai ai nicio speranță. În concluzie, știu că mesajul acesta a fost unul poate puțin mai teologic, însă este bine să știm lucrurile acestea, frați și surori. Este bine să știm de ce credem. Pentru că vin oamenii și ne întreabă, auzi tu de ce crezi? Vin tinerii noștri și ne întreabă, de unde să știu eu că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu? Dar în concluzie, câteva lucruri practice. Ești conștient că Dumnezeu a dat o Evanghelie? Suntem conștienți că Dumnezeu a dat o Evanghelie, o veste bună? Că este vestea bună pentru tine? Mă gândesc la tinerii care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Vestea bună este și pentru tine. The gospel is for you, my friend. God gave this gospel. Și Evanghelia aceasta încă mântuie. Te bucuri. Ești conștient că poate la fel ca și în cazul lui Marcu, Dumnezeu poate să te folosească în ciuda unui faliment al vieții tale. Când Marcu a falimentat, când n-a mai continuat lucrarea cu Pavel, când s-a întors acasă, că Dumnezeu te poate folosi să duci mesajul Evangheliei pentru cineva sau chiar pentru o comunitate. Dumnezeu s-a folosit de Marcu și ne-a rămas Evanghelia lui. Datorită faptului că Marcu n-a dat înapoi. Și avem această Evanghelie. De altfel, mulți din teologi spun că Evanghelia după Marcu a fost prima Evanghelie scrisă. Prima care s-a scris. După aceea s-a scris Matei, după aceea s-a scris Luca, după aceea s-a scris Ioan. Ce este Evanghelia pentru tine, dragul meu? Este doar o carte pe care îți este greu să o citești? Este ea un set de reguli oarecum pe care îți este greu să le împlinești? Evanghelia, dragul meu, așa cum spuneam, este o persoană. Este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ți-a făcut Dumnezeu o promisiune, ți-a făcut Dumnezeu o promisiune pe care încă n-am plinit-o față de tine. Așa cum a făcut-o poporul lui Israel. Va veni Mesia, va veni un mesager. Și știu că Dumnezeu ne-a făcut promisiuni de multe ori și așteptăm și așteptăm și ni se pare că numai nu se mai împlinește promisiunea. Ei bine, citind textul de astăzi, vedem că Dumnezeu se ține de promisiune. Frate Grinșor, dar nu 400 de ani. Să sperăm că nu 400 de ani o să ia Domnul ca să facă, să țină o promisiune față de o persoană. De altfel, trebuie să fim atenți. Dumnezeu a făcut promisiune unui popor, acolo poți să lucrezi cu sute de ani. Când face promisiune unei persoane, Dumnezeu nu lucrează cu sute de ani, lucrează cu ani, poate cu zeci de ani. Dar Dumnezeu se ține de promisiune. Marcu ne spune că Dumnezeu nu uită niciodată promisiunile Lui, chiar dacă noi am uitat de ele, chiar dacă suntem amărâți de multe ori, avem amărăciune în suflet. Și vreau să-ți mai spun că împlinirea acestor promisiuni pot veni în cel mai nesemnificativ loc, în pustie. În pustie. Acum poate ești down, poate ești necăjit, poate ești descurajat, poate vezi numai pustiu, numai pietre în jurul tău, numai secetă. Acolo, în pustie, Dumnezeu poate să-ți vorbească. Și Dumnezeu îți va vorbi. Dumnezeu îți va vorbi. Și vedem cum a început să vorbească poporul lui Israel. Vom vedea lucrul acesta de seară când vom vorbi despre venirea lui Ioan Botezătorul.